Бу Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Pora uchun jarima. Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumonlanayotgan Wimpelkom AQSh va Yevropaga jami 1 milliard dollar jarima to'laydi. Gitler kaput. Prezident Karimov Gitler laqamli hokimini ishdan oldi. Navbatdagi jasad. O'zbekiston qamoqxonasidan yana bir dindorning o'ligi chiqdi. Yangi tartib. O'zbek tadbirkori faqat advokat ishtirokida jazolanadigan bo'ldi. Yangi imkoniyat. Toshkent avtobuslariga bepul Wi-Fi o'rnatilyapti. Yangi qoida. Tojikistonga rublda jo'natilgan pullar faqat somoniyda beriladi. Munosabat. AQShda ilk bor masjidga borgan prezident Obama musulmonlarga toqatsizlikni qoraladi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xolandiyada ro'yxatga olingan Wimpelkom shirkati O'zbekistondagi faoliyatiga daxldor korrupsiya tergovi doirasida AQSh, Shvetsariya va Xolandiya hukumatlariga jami 1 milliard AQSh dollari miqdorida jarima to'lashi mumkin. Rambler News agentligining o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Wimpelkom yaqin vaqt ichida mazkur mamlakatlar tergov idoralari bilan bunga oid kelishuvga erishilganini e'lon qilishi kutilyapti. AQSh Adliya vazirligidagi manbaga ko'ra, Wimpelkom Amerika nazorat idoralariga 750 million dollar, Yevropa ittifoqi idoralariga esa 250 million dollar miqdorida jarima to'laydi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumon etilayotgan Wimpelkom 775 million dollar jarima evaziga AQSh Adliya vazirligi tergov qilayotgan ish sudga oshirilmasligi ustida muzokara qilayotgani to'g'risida xabarlar o'tgan yilning noyabrida paydo bo'lgan edi. Bundan tashqari O'zbekistonda biznes qilish imkoni uchun Gulnora Karimovaga pora bergani gumon etilayotgan Shvetsiyaning Telia shirkati ham AQSh hukumatiga rekord darajadagi 1 milliard 700 million dollar jarima to'lashi mumkinligi to'g'risida xabar qilingan edi. O'zbekiston hukumatida jinoyat ishlari doirasida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish jarayonida advokatlar ishtirokini tartibga soluvchi qarorni qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan O'zmetronom nashriga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Adliya vazirligi, Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Soliq va bojxona qo'mitalarining qo'shma qaroriga binoan surishtiruv organlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirishiga faqatgina jinoyat ishi asos bo'la oladi. Bunda tekshiruv jarayoni aynan mazkur jinoyat ishiga aloqador faoliyatni o'z ichiga olishi mumkin va bu haqda surishtiruvni boshlash to'g'risida qarorda ko'rsatilishi lozim, deyiladi xabarda. Xabarga ko'ra, mazkur qonuniy me'yor biznesning surishtiruv organlari tarafidan huda-behuda tekshirilmasligi kafolatlarini oshirishga qaratilgan. Lekin shu bilan birga nashrning qayd etishicha, O'zbekistonda advokatning imkoniyatlari huquq-tartibot idoralari tarafidan keskin cheklangani inobatga olinsa, mazkur qonun amalda qanchalik ishlashi shubha ostida qoladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Jenevada Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanishi ortidan Rossiyani Suriyadagi isyonchi guruhlar pozitsiyalarini havodan o'qqa tutishni to'xtatish to'g'risida ogohlantirdi. Kerri 4-fevral kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon suhbatida BMT xavfsizlik kengashi amaldagi rezolyutsiyasi Suriyaning ishg'olda qolayotgan shaharlariga gumanitar yordam yetkazish uchun darhol sulh o'rnatilishini nazarda tutishini ham eslatdi. Kerrining Londonda Suriya bo'yicha donorlar konferensiyasida qilgan chiqishida bildirishicha, Lavrov bilan sulhni amalga tatbiq etish yo'llarini muhokama qilish bo'yicha kelishib olingan. Londonda 4-fevral kuni 5 yildan beri fuqarolar urushi girdobida qolayotgan Suriya aholisiga 9 milliard dollar miqdorida yordam puli to'plash maqsadida jahon yetakchilari ishtirokida donorlar konferensiyasi boshlandi. Qo'shni mamlakatlarda panoh topgan 4,600,000 suriyalik qochqinga iqtisodiy va gumanitar yordam rejalarini ishlab chiqishga qaratilgan konferensiyada 70 ga yaqin davlat rahbarlari ishtirok etayotir. Germaniya kansleri Angela Merkel o'z mamlakatida 2018-yilga qadar suriyalik qochqinlarga yordam ko'rsatish maqsadlariga 2,5 milliard dollardan ortiqroq pul ajratishni va'da qildi. Britaniya 2020-yilgacha 1,750,000,000 dollar berishni va'da qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham konferensiya davomida AQSh o'z zimmasiga oladigan yordam miqdorini e'lon qilishi kutilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama prezident sifatida ilk bor Amerikadagi masjidlardan biriga tashrif buyurdi. Obama mamlakatda musulmonlarga nisbatan kuchayib borayotgan toqatsizlikni qoraladi. Shuningdek, musulmon jamoalarini islom dinini ekstremistik din deya qoralovchilarga qarshi turishga chaqirdi Oq uy rahbari. 3-fevral kuni Baltimordagi musulmonlar jamoasi bilan uchrashgan AQSh prezidenti shu kunlarda ayrim siyosatchilarning aksil musulmon kayfiyatidan siyosiy maqsadlarda foydalanishini ham tanqid ostiga oldi. Toshkent shahrida bepul Wi-Fi taklif qilayotgan jamoat avtobuslari xizmat ko'rsata boshladi. Poytaxt jamoat transportida yo'lovchilarga bepul internet taqdim etilayotgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarni foydalanuvchilariga tayanib, CNews nashri xabar qilmoqda. Hozircha Tosh shahar xizmat korxonasiga tegishli 14-chi raqamli yo'nalish bo'yicha qatnaydigan avtobuslarda bepul Wi-Fi signallaridan foydalanish mumkinligi aytilmoqda. O'zbekistonda internet bilan bog'liq muammolar doim tanqid ostiga uchraydi, jumladan ko'plab mustaqil xabar agentliklari saytlariga hukumat tomonidan to'siq qo'yilgani, Skype kabi xizmatlarning ishdan chiqarilgani bois O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tarafidan internet dushmani deya tasnif etilgan. Bundan tashqari jamoatchilik transporti faoliyati ham o'zbekistonliklar shikoyatlariga sabab bo'lib keladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Hollandiyada ro'yxatga olingan Wimpelkom shirkati O'zbekistondagi faoliyatiga daxldor korrupsiya tergovi doirasida AQSh, Shvetsariya va Hollandiya hukumatlariga jami 1 milliard AQSh dollari miqdorida jarima to'lashi mumkin. Rambler News Service agentligining o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Wimpelkom yaqin vaqt ichida mazkur mamlakatlar tergov idoralari bilan bunga oid kelishuvga erishilganini e'lon qilishi mumkin. AQSh Adliya vazirligidagi manbaga ko'ra, Wimpelkom Amerika nazorat idoralariga 750 million dollar, Yevropa ittifoqi idoralariga esa 250 million dollar miqdorida jarima to'laydi. O'zbekiston prezidentining Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumon etilayotgan Wimpelkom 775 million dollar jarima evaziga AQSh Adliya vazirligi tergov qilayotgan ish sudga oshirilmasligi ustida muhokama qilayotgani to'g'risidagi xabarlar o'tgan yilning noyabrida paydo bo'ldi. Shuningdek, O'zbekistonda biznes qilish imkoni uchun Gulnora Karimovaga pora bergani gumon etilayotgan Shvetsiyaning Telesonera shirkati ham AQSh hukumatiga rekord darajadagi 1.7 milliard dollar jarima to'lashi mumkinligi to'g'risida xabar qilingan edi. Ayni paytda mana shu mojarolarga sabab bo'lgani aytiladigan Gulnora Karimovaning o'zi uy qamog'ida ekani aytiladi, biroq ozodlikka hozircha keyingi bir yil davomida Gulnora Karimovaning taqdiri qanday o'tayotgani borasida biror ma'lumot yo'q. Ozodlik albatta Gulnora Karimova va u bilan bo'layotgan, uning atrofida bo'layotgan voqea hodisalarni kuzatishda davom etadi. Siz esa demak efirlarimizni albatta kuzatib boring. Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni endi boshqa bir mavzuga qarataman, Gitler kaput yoki prezident Karimov Gitler laqabli hokimini ishdan oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 4-fevral kuni Toshkent viloyati xalq deputatlarining navbatdan tashqari o'tkazilgan sessiyasida qatnashib, deputatlarga Ahmadjon Usmonovni ishdan olish taklifini kiritdi. Deputatlar prezidentning bu taklifini to'la qo'llab-quvvatladi. Sobiq ichki ishlar generali Andijon viloyatida Gitler hokim deb nom qoldirgan 58 yashar Ahmadjon Usmonovning keyingi taqdiri hozircha noma'lum qolmoqda.
Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov 4-fevral kuni viloyat xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida vazifasidan ozod qilindi. Prezident Islom Karimovning Usmonovni ishdan bo'shatish haqidagi taklifini deputatlar bir ovozdan ma'qulladi. Toshkent viloyati hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ozodlikka aytishicha, prezident sobiq hokim Ahmadjon Usmonovning ish faoliyatini tanqid qilgan. 2013-yilning 1-aprelda Andijondan olinib, Toshkent viloyatiga hokim qilib qo'yilgan Ahmadjon Usmonov bu vazifasida 3 yil ham ishlamadi. Sobiq militsiya generali avval Jizzax viloyatining Mirzachul tumanida ichki ishlar bo'limi boshlig'i, keyin Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Asli samarqandlik Ahmadjon Usmonov Andijon voqealaridan so'ng 2006-yilning 13-oktyabrda Andijon viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Ozodlik manbalari Ahmadjon Usmonovning juda ham zo'ravon hokim bo'lganini, uning rahbarligi davrida qamoqxonalar avj olganini aytadilar. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, Usmonov Andijonga hokimlik qilgan paytida unga Gitler laqabini berishgan. Toshkent viloyatiga 2013-yilning 1-aprelda hokim etib tayinlangan Ahmadjon Usmonov zo'ravonlik siyosatini o'tkazishda bu viloyatda keskin qarshiliklarga duch kelgani aytiladi. Jumladan O'zmetronomga ko'ra, Usmonov Toshkent viloyatiga hokim bo'lib tayinlangandan bir necha oy o'tmay, amaldorlarning odamlarga hayvon kabi munosabatini hazm qila olmaydigan shaxslardan tegishli javobini olgan.
Ziddiyat Qibray tumanida oddiy odamlarning cho'ntagiga to'g'ri kelmaydigan hashamatli kottejlarni qurish uchun buzilayotgan uylarni hokim ko'rishga borgan paytda ro'y bergan edi. Odamlarning so'zsiz itoat qilishlariga odatlangan Usmonov amponetining onasini bo'ralatib so'kkanida o'ziga yarasha javob olgan edi. Hokimni avval chiqqan joyiga qaytarib kirishgan, so'ngra tumshug'iga tushirishgan edi.
Deb yozadi O'zmetronom. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlardan biri Ahmadjon Usmonovning qariyb 3 yillik hokimligi davrida fermerlarni zir qaqshatganini aytadi.
U kelgandan keyin, masalan, fermerlar ishi ancha oqiga ketdi. Hayat ko'pchilik telepiska ko'rib oldi, mana yo'nardan qog'ozda ko'rsatib, ya qaqshatdi degan. Ko'pchilik norozi. O'sha vaqt kelganda g'alla paytida, g'alla o'rim bo'lgan paytida, masalan, 80 ga kirgan fermerlar bor-da, endi haqiqatan yerda ichib yurgan dehqonlar qanaqa hurmat qiladida uni. Shular ham so'kib urishib sensirab vaqt tashlagan, keyin kanishasi keladi Ahmadjon tug'rishga aytamiz uchibuchi qilib qo'rqitib nima deydi, o'zi chiqolmaydi, faqat shu joyda o'tirib yig'ilish qilaveradi. Shunaqa odamda og'zi yomonlagan, og'zi shalta so'kib tashlaveradi, qaramaydi. Masalan, tilladan bo'lsang ham yering olaman, nimaqa bo'lsang ham yeringni olaman, shunaqa odam bo'lgan. Shu militsiya anavi bo'ladi, atnashina deydimi, muomala shunaqa edida, urishib so'kib katta yig'ilishlarda mayli hamma galstukda kelishi kerak, oq ko'ylak bo'lishi shart, uyga o'zini katta tutaverdilar. Ko'pchilik xursand bo'ladida, a'zoziy xalq xursand bo'ladi, hech kim rozi bo'lgan joyi ham yo'q,
dedi fermerlardan biri. Toshkent viloyati xalq deputatlarining navbatdan tashqari yig'ilishi prezident Karimov taklifi bilan Zangiota tumani hokimi bo'lib ishlagan Sodiq Abdullayevni Toshkent viloyati hokimi vazifasini ijro etuvchi qilib tayinlagan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Demak, albatta xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, Navoiydagi qamoqxonadan diniy ekstremistik guruhga a'zolikda aybdor deb topilib, 9 yilga qamalgan 42 yashar Mahmudjon Hasanovning jasadi chiqqan. Mahbusning mayiti 3-fevral kuni yarim tunda Navoiydagi 64/46 sonli qamoqxonadan Andijonning Paxtobod tumanidagi uyiga keltirilgan va erta tongda tuproqqa qo'yilgan.
Mahmudjon Hasanovning jasadini Navoiy qamoqxonasidan olib kelgan militsiya xodimlari o'lim sabablari haqida marhumning yaqinlariga hech narsa aytishmagan va zudlik bilan uni ko'mishni tayinlashgan. Marhumning janozasida qatnashgan paxtaobodliklardan birining ozodlikka erishishi dafn marosimi o'nlab militsiya xodimlari nazoratida o'tkazilgan.
Ismi Mahmudjon ekan, Navoiyda o'lgan. Kecha kelib, bugun qo'yilibdi.
Mahmudjon Hasanov Nomonovich 1999 yilda Hizb ut-Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Navoiy qamoqdan o'ligi chiqqan mahbus yaqinlari ozodlik bilan gaplashni istashmadi. Navoiydagi 64/46 sonli qamoqxona O'zbekistondagi eng ko'p qiynoq qo'llaniladigan jazoni o'tash muassasalaridan biri ekani aytiladi. Toshkentdagi mustaqil hukmoshlar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, qiynoqlarga ko'proq diniy va siyosiy motivlar bo'yicha hibsga olinganlar duchor qilinmoqda.
Ularni yaqinlari, masalan, o'sha qamoqda ularga borib turadi. Mana masalan uchun o'sha qamoqqa, qaysi qamoqqa qanchasi keltirilgani, bu taxminan biz yozib borganmiz. Lekin hammasi yopiq bo'lgani uchun bir xillarga biz bilganmiz, kiramiz deganimizda bizani kirizmagan.
Xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumlar muntazam qiynoqqa solinish haqida bong urib keladi. Xalqaro Qizil Xoch va BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi uchun yopiq qolayotgan O'zbekiston qamoqxonalaridan inson huquqlariga oid vaziyat tashvishga solayotganini bildirganlar. Mazkur tashkilot vakillari O'zbekiston qamoqxonalariga borib, u yerdagi haqiqiy ahvol, xususan qiynoqlar vaziyatini o'rganishga bir necha yildan buyon urinayotgani, biroq hozircha so'rovlari javob qolayotganini aytib kelishadi. O'tgan oyda 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuz bergan isyonni qamoqdan turib boshqargani iddao qilingan Akrom Yo'ldoshevning bundan 5 yil avval qamoqda vafot etgani ma'lum qilingan edi. Akrom Yo'ldoshev 1999 yil 17 fevralda terrorizmda ayblanib qo'lga olingan va sud hukmi bilan 17 yillik qamoq jazosini bir kishilik kamerada o'tayotgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek boshqa ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Moy Mir tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, hanuzgacha bizning Ozodlikning do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Diqqatingizni yana O'zbekistondan olingan mavzuga qarataman. O'zbekiston Adliya vazirligi boshqa 5 idora bilan hamkorlikda tasdiqlagan nizomda qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirishda advokatlarning so'zsiz ishtirokini ta'minlash tartibi belgilab qo'yilgani to'g'risida xabar qilindi. Hujjatni Adliya vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi hamda Davlat bojxona qo'mitasi bilan hamkorlikda tasdiqlagan va u 28 yanvarda Adliya vazirligida qaytdan o'tkazilgan.
Nizom mazmuni to'g'risida ma'lumot bergan Norma.uz saytiga ko'ra, yangi joriy etilayotgan tartibga binoan tergov organlari tomonidan tadbirkorlik subyektlari faoliyatining tekshirilishi uchun jinoyat ishi ochilgan bo'lishi lozim. Tekshiruv esa tadbirkorlik faoliyatining faqat ochilgan jinoyat ishi qamrovidagi qismi bo'yicha o'tkaziladi va bu tekshiruv o'tkazish to'g'risidagi qarorda ko'rsatilishi lozim. Norma.uz o'z materialida tekshiruv o'tkazadigan komissiya nimalarga e'tibor berishi, qanday qog'ozlarni to'ldirishi to'g'risida yangi hujjatga tayanib ma'lumot bergan. Siz tinglovchi e'tiborini mana bu me'yorga qaratmoqchimiz. Agar tadbirkorlik subyekti tekshiruv jarayonida advokat ishtirok etishini istasa, tekshiruvni boshlash advokat yetib kelgunicha boshlanmay turadi. Biroq bu muddat 24 soatdan ortmaydi. Shu muddat ichida advokat yetib kelmasa, tekshiruv advokatsiz boshlanadi. Tadbirkorlik subyekti jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi bo'lsa, ular advokat bilan jinoyat protsessual kodeksiga binoan ta'minlanadi. So'nggi abzasdagi me'yor har bir ayblanuvchi advokat xizmatidan foydalanishga haqliligiga oid me'yor to'g'risida bilmagan odam bo'lmasa kerak. Bas shunday ekan, 6 idora o'rtasida qabul qilingan nizomning yangiligi nimada? Bu savolni o'zbekistonlik advokat Gulnora Oqilovaga berdik.
Jinoyat protsessual kodeksida-chi bor bu narsa? Bor bizada. Ну, такой, bilasizmi, слабый o'tib ketib qolgan. Unaqa majbur deyilmagan hech narsa. Ну, клинич шарт degan narsa yo'q bizada. Ну, zakon ali qonunchilarchi xohlagancha bu qonunni ishlataveradi-da shuning uchun. Bizada unaqa shart degan narsalar yo'q qonunda. Shart degan narsa advokatsiz hech qanaqa tergov ishlari, so'rov-javob ishlarichi oborilishi mumkin emas degan ali yaxshilab razvoitnadi-da.
Dedi advokat va qabul qilingan hujjatni yaxshi ish deb baholadi. Yaxshi ish dedi-yu, lekin ham borligini pisanda qilib, bunday dedi.
Конечно, bu yaxshi narsa. Ну, endi amalda agar ishlansa, вот вопрос. Bizda ko'p narsalar amalda yo'q. Agar предпринимательmi, там jinoyatchimi, shartta olib ketadi-da, olib borib tumangacha advokatsiz gapirmayman desa, tip tashashadi. Вот вопрос, bu qanaqa.
Dedi advokat Gulnora Oqilova. U yangi nizomga o'ta kuchli skepsis bilan yondashayotganini, uning o'zbekistonlik tadbirkorga yordam berishiga shubhasi kattaligini bildirdi. O'zbekistonlik tadbirkor bankka qo'ygan pulini qaytarib ololmaydi-yu, siz yana qayerdagi advokat himoyasi to'g'risida gapirasiz, dedi Gulnora Oqilova. Ayni paytda O'zbekistondagi jamoatchilik fikrini o'rganish ijtimoiy fikr markazi o'zi o'tkazgan O'zbekistonda tadbirkorlik muhiti, tadbirkorlar nigohida mavzuida so'rov natijalarini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, so'rovda ishtirok etgan tadbirkor va fermerlarning mutlaq ko'pchiligi mamlakatda yaratilgan sharoitni ijobiy baholagan. Ijtimoiy fikricha, sharoit 2014-yili ham o'ta zo'r edi. O'sha yili markaz o'tkazgan so'rov ishtirokchilarining 96.2% mikrokreditlar joylarda, jumladan chekka va qishloq hududlarida tadbirkorlikni rivojlantirishga kerak bo'lgan boshlang'ich sarmoyani shakllantirishga zamin yaratmoqda deb javob bergan. Respondentlarning katta qismi 96.3% tijorat banklari xodimlari tomonidan pul hisob-kitob hujjatlarini qabul qilish va uning ijrosini ta'minlash jarayonida mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati ortib borayotganini e'tirof etgan.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Demak, ozodlikni kuzatishda davom eting. Toshkentliklar uchun qo'shimcha imkoniyat paydo bo'ldi. Ya'ni avtobuslarga bepul Wi-Fi o'rnatilyapti. Demak, uydan ishgacha, uydan o'qishgacha yoki o'qishdan uygacha, ishdan uygacha bo'lgan vaqtda siz Toshkentda bo'lsangiz, demak, transport vositasida ketayotgan paytingizda ham ozodlik yangiliklarini kuzatib borish imkoniga egasiz. Demak, Toshkentdan olingan xabarga ko'ra, jamoat avtobuslarida internetdan bepul foydalanish imkonini beruvchi Wi-Fi o'rnatilishi boshlandi. Tosh shahar yo'lovchi xizmat shirkati mulozimlarining ozodlikka bildirishicha, 3 fevraldan boshlab Toshkent vokzali va Toshkent traktor zavodi orasida qatnovchi 14 yo'nalishdagi avtobuslarda yo'lovchilarga allaqachon bepul internet xizmati yo'lga qo'yilgan.
Shu kunlarda Toshkentning 14 yo'nalishda qatnovchi avtobuslarida laptop yoki planshetiga tikilgan yo'lovchilarni ko'rishingiz mumkin. Tosh shahar yo'lovchi trans xizmat shirkati 3 fevraldan boshlab aynan ana shu yo'nalishda qatnovchi avtobuslarda o'z mijozlariga bepul internetdan foydalanish imkonini bergan.
Wi-Fi orqali bemalol internetga ulanishingiz mumkin. Ayrim hollarda aloqada uzilishlar ham bo'lib turadi, lekin umumiyatla yomon emas,
deydi toshkentlik yo'lovchilardan biri. Tosh shahar yo'lovchi xizmat shirkati matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishi, avtobuslarda internet tezligi 2 megabitdan kam emas.
Hozir test ishga tushganda bu.
Hozir endi masalan o'sha avtobusda o'tirsam-man,
qo'limda planshet ishlaydimi?
Ishlaydi.
Tezligi qanaqa endi?
2 megabit.
2 megabit, ha? Wi-Fi signal qayerdan keladi?
Avtobusning o'zida bo'ladi. Wi-Fi avtobusda o'rnatilgandan keyin avtobusning o'zida bo'ladi. Avtobusga chiqqaningizdan keyin o'sha marshrutga chiqib o'tirsangiz, o'shanda ishlaydi. 50 nimada metrda ishlaydi-yu, endi siz hozir avtobus 2-3 min turadigan bo'lsa, ko'chadan ushlashingiz mumkin. Qanaqadir rastoyanigacha ushlaydi, u yoqqa uzoradi.
Endi bu o'sha yo'nalishga ta'sir qanaqa bo'lyapti hozir? Odamlar ko'paydimi?
Endi mana bugun kechadan ishga tushdi bu. Endi ko'ramiz, ani ishlasin, bir hozir o'sha testni berishdi bizga.
Endi maqsad nima endi bundan?
Qulaylik yaratish maqsadi. Bu dunyo tajribasidan o'rganilgan narsa. Misol, qaysi davlatga bormasangiz, o'sha mashinalar narsalari bor, o'shanga biz ham bir pilotni sotsialni nimamiz bo'lgani uchun o'sha odamlik qulaylik yaratish maqsadida qilyapmiz.
Endi bu pilotni bo'lsa, kelajakda agar yaxshi ishlasa, hammani yo'nalishda bo'ladimi Toshkentda?
Xudo xohlasa, albatta, albatta, albatta.
Ayni paytda avtobuslarda bepul internet xizmati yo'lga qo'yilgani poytaxtliklar orasida turlicha qarshilanmoqda. Ayrimlar kelajakda boshqa yo'nalishdagi avtobuslarda ham shunday xizmat yo'lga qo'yilishini xohlashayotgan bo'lishsa, boshqalar bepul internet ishtiyoqmandlari da sizdan avtobuslarga chiqib bo'lmay qolganini aytishadi.
Hozir bepul internet bor ekan deb hamma o'zini shu yo'nalishdagi avtobusga o'riyapti. Ataylab internetdan foydalanish uchun shu avtobuslarga chiqishadi. Shundoq ham tiqilinch avtobuslar battar odamga to'lib ketyapti.
O'zbekistonda internetga bog'lanish oyiga o'rta hisobda $50 to'g'ri kelmoqda. Agar Toshkentda o'rtacha maoshning $70-100 atrofida ekani inobatga olinsa, bu narx ancha qimmat. Yuqori tezlikdagi internet xizmati esa O'zbekistonda oyiga $100-200 atrofida. Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb nashrlari to'sib qo'yilgan Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz qolmoqda.
Lekin unutmang, bizning proksilarimiz o'sha O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga albatta yordam qo'lini cho'zadi. Demak, Sayfon, Ozodlik Mobi, shuningdek yana bittasi bor. Hozir bir daqiqa. Info Davon info proksilari, demak, to'siqlarsiz sizni saytimizga boshlaydi. Demak, toshkentliklar uchun qo'shimcha imkoniyat. Hozircha faqat 14-yo'nalishdagi avtobuslar yo'lovchilari bepul Wi-Fi dan foydalanishi mumkin va, demak, yo'lda bo'lgan payt ham Ozodlikni kuzatishni esdan chiqarmanglar. Bizga o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik muxlislari tomonidan juda ko'plab yangiliklar yetib keladi. Jumladan navbatdagi yangiligimiz ham albatta mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlikka Ozodlik mushtariylari tomonidan yo'llangan xabar. Buxoro shahri markazidagi Salohiyat baraka mas'uliyati cheklangan jamiyatda 3 yanvar kuni tush paytida sodir bo'lgan yong'inda bir necha mahsulot ishlab chiqaruvchi sexlar yonib kul bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra yong'in ko'lami 500 kvadrat metrni tashkil qilgan. Yong'in oqibatida bir necha kishi kuyish jarohati olgani aytiladi. Demak, ushbu xabar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur u shug'ullandi.
Buxoro shahri markazidagi Salohiyat baraka mas'uliyati cheklangan jamiyatining, ya'ni sobiq poyafsal ishlab chiqarish fabrikasining sexlaridan birida 3 yanvar kuni soat 13 da yong'in chiqdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ishchilardan birining aytishicha, yong'in qisqa muddatda boshqa sexlarni ham qamrab olgan.
Bu fabrikada ilgari poyabzal ishlab chiqarilardi. SSR tugaganidan so'ng fabrika ham tugadi. Fabrika binosini Salohiyat baraka MCJ olib bir qancha sexlarda turli xil mahsulotlar ishlab chiqarardi. Yong'in tuxum soladigan qog'oz idish, fleykalar ishlab chiqaradigan sexdan chiqqan. Apparatlardan biri yonib ketgan, yong'in juda tez tarqalgan, 3-4 kishi kuyish jarohati oldi.
Dedi ishchi. Buxoro shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasi yong'in sodir bo'lganini tasdiqlar ekan, o't o'chirishga qarshi vositalar yo'qligi uchun yong'in tez tarqalganini aytadi.
Ma'lum bo'lishicha agnetushitel kabi o't o'chirish vositalari yo'q ekan. Shuning uchun yong'in o'chog'ini tezda o'chirish imkoni bo'lmagan. Umumiy maydoni 500 kvadrat metr joy kuyib kul bo'ldi. O't o'chiruvchilar kechga borib yong'inni to'liq bartaraf eta olishdi. Hozir agnetushitel belkurak, qum, suv kabi yong'inga qarshi vositalarni korxonalarda nomigagina bitta-ikkita qilib qo'yishgan. Kelgan pajarniklar ham 1-2 so'm pora evaziga bu kamchiliklarni ko'rmay ketishadi.
dedi manba. Uning aytishicha, korxona va tashkilotlar so'nggi paytlarda yong'in xavfsizligiga deyarli e'tibor bermay qo'ygan.
Bitta misol aytaman. Buxoro tibbiyot kollejida 3000 talaba o'qiydi. Yong'in sodir bo'lganda qoshun zaxira yo'laklar, yo'lakchalar hammasi yopib tashlangan. U joylarga kollej direktoriga qarashli odamlar tijorat do'konlari qurib olishgan. Yong'in payti pojarniy mashina kira olmaydi. Xudo ko'rsatmasin, yong'in sodir bo'lsa, o'quvchilarni evakuatsiya qilishning imkoni ham yo'q.
Dedi hokimiyat mulozimi. O'zbekistonda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida noxush hodisalar tez-tez sodir bo'lib turadi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Hollandiyada ro'yxatga olingan Wimpelkom shirkati O'zbekistondagi faoliyatiga daxldor korrupsiya tergovi doirasida AQSh, Shvetsariya va Gollandiya hukumatlariga jami 1 milliard AQSh dollari miqdorida jarima to'lashi mumkin. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Jenevada Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanishi ortidan Rossiyani Suriyadagi isyonchi guruhlar pozitsiyalarini havodan o'qqa tutishni to'xtatish to'g'risida ogohlantirdi. Londonda 4 fevral kuni 5 yildan beri fuqarolar urushi girdobida qolayotgan Suriya aholisiga 9 milliard dollar miqdorida yordam to'lash maqsadida jahon yetakchilari ishtirokida donorlar konferensiyasi boshlandi. Bloomberg agentligi Microsoft shirkati rahbari Bill Gatesni yana dunyoning eng boy odami deb topdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, demak, sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting. AQSh prezidenti sifatida ilk bor Amerikadagi masjidlardan biriga borgan Barak Obama mamlakatda musulmonlarga nisbatan kuchayib borayotgan toqatsizlikni qoraladi. Shuningdek, musulmon jamoalarini islom dinini ekstremistik din deya qoralovchilarga qarshi turishga chaqirdi. 3 fevral kuni Baltimordagi musulmon jamoasi bilan uchrashgan AQSh prezidenti shu kunlarda ayrim siyosatchilarning aksil musulmon kayfiyatidan siyosiy maqsadlarda foydalanishini ham tanqid qildi.
Maryland shtatidagi eng yirik shahar Baltimordagi musulmonlar jamiyati masjidiga tashrif buyurgan AQSh prezidenti o'z nutqida umumiyatla Amerikada kuchayib borayotgan aksil musulmon kayfiyatini tanqid qildi.
In Muslim communities across our country, this is a time of concern and frankly a time of some fear. Like all Americans, you're worried about the threat of terrorism, but on top of that,
Hozir mamlakatimizdagi musulmon jamoalari jiddiy xavotir va ayni paytda qo'rquv ichida qolgan palladir. Barcha amerikaliklar kabi sizlar ham terror tahdididan qo'rqayapsiz. Biroq bunga qo'shimcha ravishda amerikalik musulmon sifatida siz yana bir narsadan xavotirdasiz. Ya'ni sizning jamoatingiz ozchilik kishilarining zo'ravon harakatlari uchun tez-tez qoralanmoqda, nishonga olinmoqda. Menga ba'zilar o'zini ikkinchi darajali fuqaro sifatida his qilayotgani haqida aytmoqda, yozmoqda. Menga onalar xat yozishdi va qizim maktabda hujumga uchrashi mumkinligini o'ylab kechalari yig'lab chiqyapman deyishdi. Biz amerikaliklar bir oilamiz. Bu oilaning biror a'zosi o'zini ajratilgan, ikkinchi darajali yoki yakkalangan kabi his qilishini boshlasa, bu millatimizning chok-chokidan so'kilishiga olib keladigan holdir.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted, it tears at the very fabric of our nation.
Prezident Obama nutqidan parcha edi. Bu 7 yildan buyon AQSh prezidentligida qolayotgan Obamaning o'z mamlakatidagi masjidga qilgan ilk safaridir. Bu tashrifdan asosiy maqsad mamlakatda davom etayotgan prezidentlikka nomzodlar saylovoldi kampaniyasi davomida kuchayib borayotgan islom va musulmon qochqinlarga qarshi kayfiyatga munosib javob berish bo'ldi. Baltimordagi nutqi oldidan Obama musulmon jamoalarining yetakchilari va mamlakatning turli burchidan borgan faollar bilan uchrashdi. Ammo uni Baltimorda norozilar guruhi ham islom va musulmonlarga qarshi kayfiyatda ko'chalardagi plakatlar bilan qarshi oldi. Bu tashrif arafasida AQSh musulmonlari va masjidlarga diniy nafrat asosida qator hujumlar sodir etilgani kuzatildi. Ayniqsa Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi hujumlar, o'tgan yil dekabr oyida Parijda ekstremist musulmonlar tomonidan sodir etilgan qator terror hujumlaridan so'ng Amerikada ham musulmonlarga qarshi kayfiyatdagilar soni ortgani kuzatildi. Xususan San Bernardinodagi hujumdan so'ng Filadelfiyadagi masjidlardan biriga cho'chqaning kallasi yo'llandi. Kaliforniyadagi masjidlardan birida esa yong'in sodir bo'ldi va politsiya buni qasddan sodir etilgan harakat sifatida tergov boshladi. AQSh prezidentligi uchun davom etayotgan saylovoldi kampaniyasida nomzod Donald Trampning musulmonlarga qarshi oshkora chiqishlari musulmonlar va ayni paytda ham demokrat ham respublikachilarning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Avvalgi Tramp AQShdagi musulmonlarning alohida ma'lumotlar bazasini tuzish va ularni nazoratga olishga chaqirdi. Keyin esa xorijdan borayotgan musulmonlar, xususan qochqinlarning mamlakatga kirishini taqiqlashga chaqirdi. Prezident Obama Donald Tramp nomini tilga olmadi, ammo bunday chiqishlarni qattiq qoraladi. Biz nafratga asoslangan bu kabi retorikaga qat'iy qarshi turishimiz lozim. Birortamiz bunga qarshi sukut saqlamasligimiz kerak. Bunday toqatsizlikka befarq bo'lishimiz mumkin emas, dedi Obama. Ayni paytda ayrim fuqarolarda AQShdagi radikallashgan ekstremist musulmonlar tomonidan Kaliforniyadagi kabi otishmalar yana sodir etilishi mumkin degan xavotirlarni ham prezident e'tibordan soqit qilmadi. Shuningdek, Obama AQSh islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi kurashda ham sobit turishini ta'kidlarkan shunday dedi. Ularga legitimlik berishga mutlaqo qarshiman. Biz ularni legitim bir guruh sifatida aslo tan olmasligimiz lozim. Chunki ular aslida islomni himoya qilayotgani yo'q. Ular musulmonlarni himoya qilayotgani yo'q. Ular o'ldirayotgan odamlarning ko'pchiligi begunoh musulmonlar, ayollar va bolalardir, deb ta'kidladi Obama. Uchrashuvlar davomida AQSh prezidenti musulmon jamoalari yetakchilarini ham ekstremist guruhlarga qarshi kurashda faol bo'lishga chorladi. Bu yerda yana bir haqiqat shuki, hozir kishilarning qalbi va ongi uchun kurash bormoqda, dedi Obama. Bu kurash aynan hozir davom etmoqda. Shunday bir paytda islom diniga e'tiqod qilar ekan, musulmonlar xurfikr jamiyatining bir qismi bo'la olishi, ilm-fanda yetakchilik qila olishi va demokratiyaga ishonishi mumkinligini namoyish qilishi mumkin bo'lgan eng to'g'ri qatlam aynan Amerika musulmonlaridir, deb urg'uladi AQSh prezidenti Barak Obama Baltimorega qilgan safari chog'ida.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Tojikiston Milliy banki Rossiyadan rublda kelayotgan jo'natmalar jismoniy shaxslarga endilikda faqat milliy valyutada, ya'ni tojik somonisida berilishi haqida bildirdi. Milliy bankning bu yangi chorasiga doir tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Tojikiston Milliy bankining bildirishicha, Rossiya rublida jo'natilgan pullarni tojik somonisida berish qaroridan maqsad milliy valyuta qadrini mustahkamlashdir. Avvallari pul jo'natmalari qaysi valyutada yuborilgan bo'lsa, o'sha valyutada berilgan. NewsTJ nashrining yozishicha, yangi tartib faqat rublda jo'natilgan pul jo'natmalariga taalluqli bo'lib, boshqa valyutalarda jo'natilgan pullarga bu qoida qo'llanilmaydi. Tojikiston Milliy banki rahbari Jamshid Nurmahmadzodaning ma'lum qilishicha, o'tgan yili Rossiyadan Tojikistonga rublda yuborilgan pul jo'natmalari 2014-yilga nisbatan 3% oshgan. Ayni paytda dollar ekvivalentida pul jo'natmalari 33% qisqargan. Nurmahmadzodaga ko'ra, Tojikistonga 2015-yilda yuborilgan pul jo'natmalarining 95% Rossiyadan kelgan. Jo'natmalar asosan Rossiya rubli va AQSh dollarida yuborilayotir. Milliy bank belgilagan rasmiy kursga muvofiq bugungi kunda bir tojik somonisi 10 rublu 40 kopeykaga tengdir. Tahlilchilarning qayd etishlaricha, Tojikistondagi iqtisodiy vaziyat ko'p jihatdan Rossiya iqtisodiyotidagi vaziyat bilan bog'liq. So'nggi yil ichida Tojikiston milliy valyutasi bo'lgan somonining tez sur'atlarda qadrsizlanishi kuzatildi. Naqd xorij valyutasi taqchilligi tufayli Milliy bank barcha sarroflik maskanlarini yopishga qaror qildi. Endilikda Tojikistonda fuqarolarga xorij valyutasini mamlakatning yirik banklari qoshidagi valyuta ayirboshlash shoxobchalarida qora bozordagidan ancha past kurs bo'yicha almashtirish taklif qilinmoqda. O'tgan yillarda O'zbekistonda ham xorijdan kelayotgan pul jo'natmalarini o'zbek so'mida berishni yo'lga qo'yish harakatlari kuzatildi. Biroq bu ayrim banklarning tashabbusi ekani aytilib, keyinchalik bu bekor qilingani xabar qilindi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylariga ko'ra, bugungi kunda xorijdan yuborilgan pulni istalgan valyutada olish mumkin.
Demak, Tojikistonga rublda jo'natilgan pullar endilikda faqat tojik somonisida beriladi. Hozircha O'zbekistonda xorijdan jo'natilgan pullar bilan bog'liq biror bir yangilik yo'q. Qaysi valyutada jo'natilsa, o'sha valyutada olish imkoniga ega o'zbekistonliklar. Demak, diqqatingizni endi Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum hukumatni tark etayotgani haqidagi gap-so'zlar mish-mish ekanini ta'kidladi. Bu vaqtda general Do'stum chorshanba kuni kechki payt Hindiston safaridan qaytganidan so'ng o'tkazilgan uchrashuv payti ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
General Do'stum panshanba kuni poytaxt Kobulda o'z tarafdorlari tomonidan tashkil etilgan Afg'oniston yoshlari harakatining 3-chi qurultoyida qilgan chiqishida hukumat rahbariyatidagi mavjud tortishuvlarga qaramay davlatni boykot qilmasligini ta'kidladi. U saylovoldi kampaniyalari davrida o'z tarafdorlariga bergan va'dalarini amalga oshira olmaganini e'tirof etdi. Ba'zilar general Do'stum hukumatdan masofa olgan, hukumatni boykot qiladi degan mishmishlarni tarqatdilar. Men o'z mehnatim natijasida o'rtaga kelgan hukumatni qanday tark etishim mumkin? Biz bu hukumatni hech qachon buzmaymiz. Garchi hukumat ichkarisida janjallar va kelishmovchiliklar mavjud. U o'z tarafdorlarini chidamli bo'lishlikka da'vat etib, mavjud muammolar asta-sekin bartaraf etiladi, dedi. Yaqinda Afg'onistonda nashr etiladigan ba'zi bir gazetalar hamda axborot saytlari general Do'stumni prezidentlik saroyi bilan ayrim masalalar ustida kelisha olmagani bois hukumatni boykot etishi borasida yozgan edilar. Chorshanba kuni general Do'stumning matbuot vakili Sulton Fayzi biz bilan suhbatda Afg'oniston o'zbeklari rahbari vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni hukumat rahbariyatidan norozi ekanligini bildirgan edi. Fayzi ham Do'stumni hukumatni boykot etishini o'ylab ham ko'rmaganini ta'kidlagandi. Xo'sh, general Do'stumni hukumatdan noroziligiga nimalar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Ushbu so'roq bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Toshqin Bahoyiga yuzlandim.
Ma'lumki, bir mamlakatga hokimiyatni qo'lga olish uchun o'sha tashkil etilgan ittifoqda o'sha muayyan shaxslar har birtasi qudratni qo'lga olgandan keyin, hokimiyatni egallagandan keyin har birtasini o'zini istaklari bor, o'zini taqozosi bor. Mana shu taqozolar menimcha general Do'stum taqozolari hukumat tomonidan tasdiqlanmagan. Masalan, o'sha Afg'oniston adabiyoti bilan aytganda o'sha kaliji vazirliklar, masalan, iqtisodiy yoki ifoiy vazirliklardan hech birtasi general Do'stum tarafdorlariga berilmagani bois general Do'stum ham norozilar qatoriga o'tib bormoqda.
Endi umuman olganda o'zbeklarni ham hukumatdan norozi ekanliklari aytiladi. Qandaydir bularni o'sha istaklari inobatga olinmadimikan deb o'ylaysiz?
Ya'ni albatta-ki, general Do'stum o'sha saylov zamonida ham o'sha o'z xalqiga va'da bergan ediki, mana biz hokimiyatni qo'lga olsak, u qilamiz, bu qilamiz, sizlarning hayotlaringizga o'zgarish keltiramiz degan. Hayotga o'zgarish keltirishga o'sha ma'lum salohiyatlar mamlakat safida qo'lda bo'lmasa mumkin emas-ku. Mana shu ma'lum salohiyatlarni qo'lga keltira olmadi, vazirlar tayin qila olmadi. Mana shu bois general Do'stum ham xalq istagiga muvofiq norozilik bildirmoqda.
Bundan taxminan 2 yil oldin o'tkazilgan umumiy saylovlarda general Abdurashid Do'stum amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini himoya etgan edi. Do'stumning tarafdorlari Ashraf G'anini saylovoldi kampaniyalari davrida mamlakat o'zbeklariga bergan va'dalariga vafodor qolmaganini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbeklar hukumat tarkibida o'z namoyandalarini muhim o'rinlarga ega bo'lmaganliklaridan shikoyat qiladilar. Afg'oniston prezidentligi saroyi haligacha bu xususda aksal amal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Xorijdagi O'zbekiston konsulliklariga murojaat qilib ishi bitmagan fuqarolar tomonidan shikoyatlar ozodlikka ko'plab keladi. Aslida konsulning vazifasi nimalardan iborat? Konsuldan yordam kutish mumkinmi? Shu kabi savollar javobini Ozod javobning navbatdagi sonida izlaymiz. O'zbekiston elchixonalari konsullik xizmatlariga murojaat qilgan o'zbek muhojirlari yugur-yugurlar, qog'ozbozliklar kabi ovoragarchiliklardan ko'p shikoyat qiladi. Ayrim hollarda konsulliklardagi poraxo'rlik holatlari haqida ham iddaolar uchrab turadi. Jumladan Rossiyada ishlayotgan jizzaxlik Nurmatning yozishicha, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik xizmatiga ishi tushgan, lekin konsullik vakillari ishidan qoniqmagan.
Men bir marta spravka olish uchun konsulxonaga bordim. U yerdagi ahranniklar juda qo'pol muomalada bo'lishgan. Rosa kutganman. Keyin o'sha ahranniklar 50 dollarga spravkamni tezlashtirib berishgan. Hatto konsul bilan uchrashmadim ham. O'zi konsullardan yordam kutishga haqqimiz bormi? Ular biz uchun biror narsa qilib berishadimi? Boshqa davlatlarning fuqarolari xorijga chiqqanlarida biror muammoga duch kelishsa, konsullari oldiga yugurib borishadi. Konsullar ularning hamma muammolarini hal qilib beradi. Biz ham o'zbek konsullaridan shunaqa ko'mak kutishimiz mumkinmi?
Deya so'radi jizzaxlik Nurmat. O'zbekiston Respublikasining konsullik ustaviga ko'ra, konsullik bo'limlari chet ellarda o'zbekistonliklarning huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi asosiy muassasa hisoblanadi. Ushbu hujjatga ko'ra, konsul nafaqat fuqaroning yozma arizasini, balki uning og'zaki ravishda qilgan murojaatini ham qabul qilishi lozim. Lekin amalda O'zbekiston konsulliklari faqat yozma ariza berishni talab qilishi aytiladi. Demak, siz qonunga ko'ra konsuldan og'zaki arizangizni qabul qilishini ham talab qilishingiz mumkin. Konsul arizangizni qabul qilishdan tashqari xorijda huquqingiz toptalsa, huquqlaringiz tiklanishi uchun chora-tadbirlar ko'rishi shart. Qonunga ko'ra, konsul xorijda bo'lgan o'zbekistonlikka birinchi navbatda notarial xizmatlarni ko'rsatadi. Konsullik bo'limlari shartnoma, vasiyatnoma, ishonchnoma kabi bitimlarni tasdiqlaydi. Shuningdek, konsul xorijdagi o'zbekistonlikning mol-mulkiga doir vazifalarni ham bajaradi. Jumladan, konsul xorijdagi O'zbekiston fuqarosi vafot etgan taqdirda undan qolgan mol-mulkni qo'riqlash chora-tadbirlarini ko'radi. Bu mulkni O'zbekiston ichkarisida bo'lgan merosxo'rlarga topshirish masalasini ham hal qilishi lozim. Eng qizig'i, xorijda bo'lgan o'zbekistonlik o'ziga tegishli pullar, boyliklar, qimmatli qog'ozlar va hujjatlarni saqlash uchun konsulga topshirish ham mumkin. O'zbekiston Respublikasining konsullik ustaviga ko'ra, o'zbekistonlik shaxs xorijda biror halokatga uchrasa, jumladan umingan samolyot halokatga uchragan taqdirda konsullik unga zarur yordam ko'rsatishi lozim. O'zbek konsulliklari zarurat tug'ilgan taqdirda o'z fuqarolarini samolyot orqali uyiga qaytishiga ko'maklashishi, ularning yuklarini jo'natish chora-tadbirlarini ko'rishlari lozim. Shuningdek, o'zbek konsullari xorijda jinoyat sodir etishda gumon qilinib hibsga olingan yoki qamalgan O'zbekiston fuqarosining huquqlari ta'minlanishini ham nazorat qilishi lozimdir. Demak, konsullik ustavida qayd qilingan vazifalardan kelib chiqilsa, o'zbek konsullari xorijga chiqqan O'zbekiston fuqarosining asosiy madadkori bo'lishi lozim. Lekin ozodlik tinglovchilari O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida qayd qilingan vazifalarning amaldagi ijrosi to'liq bajarilgan holatlarga deyarli duch kelmaganliklari haqida gapiradilar. Shu paytgacha xorijda halokatga uchragan biror o'zbekistonlikka konsullik bo'limlari yordam ko'rsatgani haqida ozodlikda biror ma'lumot yo'q. Jumladan, kuni kecha Moskvaning Strominka ko'chasidagi yong'inda halok bo'lgan 10 nafar qirg'izistonlik murdasining uyiga jo'natilishi bilan bog'liq xarajatlarni qirg'iz hukumati o'z zimmasiga oldi.
Qirg'iz konsullari ma'lumotiga ko'ra, yong'inda kuyib bo'lgan qirg'izistonlik muhojirlar oilalariga moddiy ko'mak berish masalalari ham ko'rilyapti. Lekin ayni yong'inda halok bo'lgan ikki o'zbekistonlik taqdiri bilan o'zbek konsullari qiziqqani haqida biror ma'lumot hozircha yo'q. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining konsullik ustavida alohida qayd qilingan bir ma'lumotga tinglovchilar diqqatini jalb qilsak. Konsullik bo'limlaridagi noqonuniy xatti-harakatlar ustidan fuqaro tegishli idoralariga shikoyat qilish huquqiga ega.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolining bugungi eshitirishida Beruniyning Afg'onistondagi qabri vayron bo'lganligiga e'tiboringizni qaratamiz. Dunyo tamadduniga o'z hissasini qo'shgan qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning qabri Afg'onistondagi G'azna viloyatida qarovsiz ahvolga kelib, butkul vayron bo'lish yoqasida turibdi. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning xabar qilishicha, Beruniyning vayronaga aylangan qabri tiklanmasa, qaralmasa, uning qayerda dafn qilinganini bilib bo'lmaydigan yomon ahvolga kelishi mumkin.
Bobur xalqaro jamoat fondi raisi Zokirjon Mashrapov O'zbekiston matbuotiga o'sha Abu Rayhon Beruniyning qabri Afg'onistonda qarovsiz qolib ketgan, butunlay yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi, debdi. Qayerda joylashgan bu qabr? Ahvol qanday?
Abu Rayhon Beruniy o'sha Sultan G'azna sultoni Sultan Mahmud hukmronligi davrida G'aznada yashagan, o'sha yerda vafot etgan. Qabri ham mana G'aznada. Keyingi yillarda G'aznadagi qabri Beruniyning juda bir yomon ahvolda, aptal ahvolda yotgan. Buni qayta qurish uchun ham na Afg'oniston hukumati, na O'zbekiston davlati qanday tashabbus ko'rsatmagan va tezlikda mana shu qabrni qayta tiklash uchun va qandaydir bir o'sha Al-Beruniyni shahriga qandaydir loyiq bir muhtasham bir bino, bir qabr baqvarat tuzatish uchun qandaydir sa'y harakatlar bo'lmasa, bu qabrni qayta topish ham mumkin bo'lmas deb o'ylayman.
Mana bu O'zbekiston elchixonasi biror bir shaklda xabar olganmi? Mana yillardan beri, 23 yildan beri o'sha yerda O'zbekiston elchixonasi bor, 27 yildan beri bor.
Endi O'zbekiston elchixonasi Al-Beruniyning qabri borligi haqida qandaydir tashabbus ko'rsatganmi, bundan xabar olganmi, olgan emasmi? Bu borada men hech narsa bilmayman va hech qandaydir bir xabarim ham yo'q. Ya'ni hech bir narsa deyilmagan menimcha.
Endi mana Afg'oniston hududida O'zbekistonni tamsil qiladigan ikkita katta daholi qabrlari borda. Bittasi o'sha Muhammad al-Beruniy bo'lsa, ikkinchisi Alisher Navoiy. Ya'ni Alisher Navoiyning qabriga biroz e'tibor bor, o'sha elchixona namcha remont qildi shekilli.
Ha, elchixonani tashabbus bo'lmagan, unda faqat Afg'oniston hukumati, o'sha madaniyat va axborot vazirligi tashabbusi bilan va juda afg'onistonlik o'zbeklarning qandaydir qattiq bosimlari ostida shu natijasida axborot madaniyat vazirligi tashabbusi asosida o'sha Navoiyning buzilgan qabri qayta o'sha eski oldingi holat shaklida qayta qurildi. Unga albatta afg'onistonlik o'zbeklarning qanday moliyaviy yordamlari bo'ldi, o'sha boy davlat kishilarining u albatta qayta tiklangan, ammo bu bizni qoniqtirmaydi. Bu hozirgi vaziyat ham shu Navoiyning maqbarasini. O'zbekistonning u yerda qilgan ishi yo'q hozirgacha. Unda O'zbekiston bir zamonlar bir necha yil oldin bir Qatar reja bilan bir tashabbus qilmoqchi bo'ldi. U yerda Navoiyni maqbarasini qandaydir bir zamonaviy shaklda, bir muhtasham shaklda bir maqbara tuzatish, uni atrofida bog' qurish uchun qandaydir Afg'oniston hukumatini yunusga almashishi bilan bu narsa to'xtab qoldi, ya'ni amalga oshmadi mana shu reja.
Beruniyning qabri, Alisher Navoiyning qabri ham dunyo madaniyat xazinasi ro'yxatida UNESCOning nimasiga kirgan, ro'yxatiga kirgan va bu UNESCOning ro'yxatiga kirgan UNESCO o'sha birlashgan millatlar tashkiloti madaniyat idorasi shu ma'noda biror bir ahamiyati bormi nima rahbariyat uchun bu narsani? Masalan, G'azna markaziy hukumat tarafidan bir nazorati bormi uni?
Bilasizmi, o'tgan yili G'azna o'sha islom olamining poytaxti deb e'lon etildi va shuning uchun ham qandaydir bir u yerda bu ishlar qilindi Afg'oniston hukumati tashabbusi bilan va u yerda mana shu poytaxt go'yo islom madaniyati poytaxti nishonlandi. Ba'zi bir qandaydir ishlar bo'ldi, ya'ni remontlar bo'ldi va o'sha ba'zi bir binolar, eski binolar, obidalar qayta tiklandi. Bu borada endi Afg'oniston hukumati ham mana shu Beruniyning qabriga qandaydir befarq yondashdi buning taqdiriga deb o'ylayman men. Bo'lmasa mana shu bahonada ham mana shu maqbarani tiklashi kerak edi. Afsuski tiklanmay qoldi va menimcha qandaydir bir Beruniyning kelib chiqishi kim bo'lgani, Navoiyning kelib chiqishi kim bo'lganini Afg'onistondagi hukumatlar, o'sha oldingi hukumatlar ham bugungi hukumatlar ham kimligini bular biladi. Kelib chiqishini bir taassub yuzasidan yondashadilar. Ularni o'sha turkiy xalqlardan bo'lganliklari uchun, o'zbeklarga tegishli bo'lgani uchun bu jihatdan endi o'zbek dunyo o'zbeklari, qolaversa Afg'oniston o'zbeklari Afg'oniston hukumatiga bosim o'tkazmasa bular bu masalaga shunday befarq yondashaveradi deb o'ylayman.
Qabr vayronlari turgan joyni o'rab olib maqbara qurilmasa buyuk olimning xoki butunlay yo'qolib ketishi mumkin, deydi olimga o'tgan. Muxbirimizga ko'ra, o'tgan yil G'azna shahri islom dunyosining poytaxti deb e'lon qilinib, shu hududdagi me'moriy obidalarni ta'mirlashga katta pul ajratilgan bo'lishiga qaramasdan Beruniyning qabri vayronaligicha qolavergan. O'tgan yil G'aznaga e'tibor kuchayganda ham ushbu viloyat sharqidagi Baloqhisor mavzesidagi Bahlul bog'idagi Beruniy qabriga bir chaqa ham sarflashgani yo'q, deydi muxbirimiz olim ko'kan.
Beruniyning kelib chiqishi kim bo'lgani, Navoiyning kelib chiqishi kim bo'lganini Afg'onistondagi hukumatlar, o'sha oldingi hukumatlar ham bugungi hukumatlar ham kimligini bular biladi. Kelib chiqishini bir taassub yuzasidan yondashadilar. Ularni o'sha turkiy xalqlardan bo'lganliklari uchun, o'zbeklarga tegishli bo'lgani uchun bu jihatdan endi dunyo o'zbeklari, qolaversa Afg'oniston o'zbeklari Afg'oniston hukumatiga bosim o'tkazmasa bular bu masalaga shunday befarq yondashaveradi deb o'ylayman.
Beruniyning O'zbekistonda ham qabri bormi? O'tgan asrning 90-chi yillarida Beruniy avlodlari jamg'armasi Abu Rayhon Beruniyning xokini G'azadan olib kelib, O'zbekistondagi Beruniy shahriga qayta dafn qilgan degan gap so'zlar yuradi. Antropolog olim Sergey Abashin bu gapni uydirma deb ta'kidlab, Beruniyning xoki hanuz Afg'onistonda ekanligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, Beruniy 973 yilda tug'ilgan Xorazmning Kat shahrida, ya'ni hozirgi Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy shahri ramziy maqbara tiklangan. Xorazm viloyatining Xiva shahrida esa Beruniy va Al-Xorazmiy nomidagi tarix muzeyi faoliyat ko'rsatmoqda. Xorazmda tug'ilgan Muhammad ibn Ahmad Beruniyning 152 asar yozgani aytiladi. Hozirgi davrgacha bu asarlardan faqat 30tasi yetib kelgan. O'zbek adabiyoti va davlatchiligining yirik arboblari hozirgi Afg'oniston hududiga dafn qilingan. O'zbek adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy, Jahongir Sargarda va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur, Xuroson hukmdori va vafoiy taxallus bilan g'azallar yozgan shoir Husayn Boykora hamda sufiy shoir Boborahim Mashrabning qabri ham Afg'onistondadir. Shuningdek, Buxoroning so'nggi xoni Mag'itlar sulolasi vakili ziddiyatli shaxs bo'lgan Amir Olimxon ham Afg'onistonda dafn qilingan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating. Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ishkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa, demak, aziz tinglovchi, birozdan so'ng biz o'rta to'lqinda yana siz bilan uchrashamiz. Efirlarimizni tinglang, saytimizga kiring, shuningdek bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram va MoyMir orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.